From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
No konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas rīta sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dīteris Uchtdorfs, otrais padomnieks, baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Dargie brāļi un māsas, dargie draugi, mēs sveicinām jūs svētdienas rīta sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Tomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtām sveicienus un svētības tiem no jums, kas piedalās šajās sanāksmēs, lai kur arī jūs atrastos. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga vadībā. Pie ērģelēm Klejs Kristiansens un Ričards Eliots. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot Dzīvs mans pestītājs. Un tagad dziedās slavas dziesmās. Sākumu lūkšanu teiks elders Kristel Fels Goldens no 70.
Let's go. Our beloved Heavenly Father.
Mūsu mīļotais debes tēvs. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka varam sapulcēties šeit tava gara vadībā. Mēs esam pateicīgi par glābšanas ieceri, par tavu dālu, mūsu pestītāju, to kungu Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi par svēto garu, ko tu esi sūtījis, lai tas būtu kopā ar mums. Mēs atzīstam, ka tavās rokās ir visas lietas. Mēs esam pateicīgi par pravieti, praviešiem, par pravieti Joseph Smithi, par prezidentu Thomas S. Monsonu. Un lūdzu svētī pirmo augstāko prezidiju. Svētī mūs šajā sabata dienā, lai mēs varētu atcerēties tavu dēlu un godināt viņu. Lūdzu, palīdzi mums būt pazemīgiem, tīriem. Svētī mūs ar savu garu šodien, lai kur arī mēs būtu. Mēs lūdzam tev, lai tu būtu ar visiem zemes iedzīvotājiem, lai viņi tiktu svētīti ar evaņģēliju. Tā Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
It will now be our joy and privilege to hear from
Tagad mums būs prieks un privilēģija dzirdēt mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Thomas Monsonu. Pēc viņa runās prezidents Russells Nelsons, 12 apostoļu kvoruma prezidents. Pēc prezidenta Nelsona runas, koris dziedās šajā prieku un līksmes dienā. Pēc tam mums būs prieks dzirdēt elderu Pīteru Meuru no 70. Pēc tam runās Linda Rīvze, otrā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Prezidents Monsons.
My beloved brothers and sisters, both here.
Mani mīļotie brāļi un māsas šeit, konferenču centrā un visā pasaulē. Cik gan pateicīgs es jūtos par šo iespēju dalīties šorīt ar jums savās domās. Pirms 52 gadiem, 1964. gada jūlijā, es devos norīkojumā uz Ņujorku, kur tobrīd norisinājās pasaules mēroga izstāde. Viendien es agri no rīta apmeklēju mormoņu izstādes paviljonu. Es ierados tieši pirms sāka izrādīt baznīcas filmu Laimes meklējumi, kur ir atveidota pestīšanas iecera un kas kopš tā laika kļuvusi par baznīcas klasiku. Es sēdēju līdzās jaunam aptuveni 35 gadus vecam vīrietim. Mēs nedaudz parunājām. Viņš nebija no mūsu baznīcas loceklis. Tad izdzis gaisma un sākās seans. Mēs klausījāmies stāstītāja balsī, kas uzdeva būtiskus un universāls dabas jautājumus. No kurienes es nāku? Kāpēc es esmu šeit? Kas ar mani notiks pēc nāves? Visi saspicēja jautājumus, lai dzirdētu atbildes un neatrāvu skatu no filmas ainām. Filmā tika sniegts apraksts par mūsu pirmslaicīgo dzīvi un izskaidrots mūsu mērķis uz zemes. Mēs noskatījāmies aizkustinošu ainu, kurā padzīvojis vectēvs atvedās no dzīves, un vēlāk redzējām, kā viņš no jauna godībā satiekas ar saviem mīļajiem, kuri devušies uz garu pasauli pirms viņa. Skaistais mūsu debes tēvi ieceras atveidojums beidzās polis klusi devās projām. Daudzas filmas vēstījums bija acīm redzams saviļņojis. Jaunais apmeklētājs, kurš sēdēja man līdzās, necēlās. Es pavaicāju viņam, vai patika redzētā prezentācija, un viņš izjust atbildēja. Tā ir patiesība. Mūsu misionāri visā pasaulē dalās iecerē, ko mūsu Tēvs paredzējis mūsu laimei un pestīšanai. Ne visi, kuri dzird šo dievišķo vēstījumu, to pieņem un izmanto. Taču daudz vīriešu un sievietes no malu malām, tāpat kā mans jaunais draugs no pasaules mēroga izstādes, atpazīst ietverto patiesību un nostājas uz ceļa, kas to droši pārradīs mājās, viņa dzīve izmainās uz mūžiem. Mūsu glābējiem Jēzum Kristum ir izšķirošā loma šajā iecerā. Bez viņa īstenošanas izpirkšanas upuru viss būtu zaudēts, taču ar ticību viņam un viņa misijai vien nepietiek. Mums ir jāstrādā un jāmācās, jāmeklē un jālūdz, jānožēlo grēki un jākļūst labākiem. Mums ir jāizzina Dieva likumi un jādzīvo saskaņā ar tiem. Mums ir jāsaņem viņa glābšanas priekšroks, tikai tā mēs varam iegūt patiesu mūžīgu laimi. Mēs esam svētīti, ka mums ir atklāta patiesība. Mums ir uzdevums dalīties patiesībā. Dzīvosim saskaņā ar patiesību, lai mēs varētu nopelnīt visu, ko Tēvs mums iecerējis. Viņš nedara neko citu, kā vien to, kas nāk mums par labu. Viņš mums ir teicis, jo līdz šis ir mans darbs, mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Es no visas sirds dziļumiem, visā pazemībā liecinu par to, cik dižana dāvane ir mūsu Tēva iecera mūsu dzīvei. Tas ir vienīgais patiesais ceļš uz mieru, laimi, gan šeit, gan pēc šīs dzīves. Mani brāļi un māsas, noslēgumā es vēlos apliecināt jums savu mīlestību un dāvāt savu svētību. Un to es daru mūsu glābēju un pestītāju pašu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Paldies, prezident Monsons. Mēs mīlam jūs un atbalstam jūs. Mani mīļie brāļi un māsas, šodien es vēlos runāt par principu, kas ir būtisks mūsu garīgajai izdzīvošanai. Tas ir princips, kas kļūst tikai vēl svarīgāks, kad traģēdijas un samaitātība ap mums palielināsies. Šīs ir pēdējās dienas, tādēļ nevienam no mums nevajadzētu būt pārsteigtam, redzot, ka pravietojums tiek piepildīts. Daudzi pravieši, ieskaitot Jesaju, Pāvilu, Nefi un Mormonu, paredzēja, ka nāks bīstami laiki, ka mūsdienās visu pasauli aptvers nemieri, ka cilvēki būs patmīlīgi, cietsirdīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Un ka daudzi kļūs par sātana kalpiem, kuri atbalsta pretinieka darbu. Patiesi, jūs un es cīnāmies pret šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Kad sāsinās konflikts starp tautām, kad gļēvi teroristi nodara pāri nevainīgajiem, un kad korupcija iet visā, sākot ar biznesu un līdz pat valdībai, kļūst ar vien ierastāka. Kas var mums palīdzēt? Kas var palīdzēt katram no mums mūsu personīgajās cīņās un sarežģītajā izaicinājumā dzīvot šajās pēdējās dienās? Pravietis Lehijs mācīja principu garīgai izdzīvošanai. Vispirms padomājiet par viņa apstākļiem. Viņš tika vajāts, jo sludināja patiesību Jeruzalemē, un tas kungs pavēlēja viņam atstāt savu mantu un bēgt ar savu ģimeni tuksnesī. Viņš dzīvoja teltī, un pārtika no ēdiena, kas bija atrodams ceļā uz nezināmu galamērķi. Viņam bija jānoraugās, kā divi no viņa dēliem, Lāmans un Lemuēls, saceļas pret tā kunga mācībām un uzbrūk saviem brāļiem Nefiem un Samam. Nepārprotami, Lehijs pazina pretestību, raizes, sirdēstus, sāpes, vilšanos un bēdas. Taču viņš drosmīgi un bez minstināšanās pasludināja principu, kādu to bija atklājis tas kungs. Cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Iedomājieties, no visiem vārdiem, ko viņš būtu varējis lietot, lai aprakstītu mūsu mirstīgās dzīves būtību un nolūku, viņš izvēlējās vārdu prieks. Dzīve ir pilna līkumu un strupceļu, visa veida pārbaudījumu un izaicinājumu. Visticamāk, katrs no mums ir piedzīvojis brīžus, kad mūs gandrīz pilnībā bija pārņēmušas bēdas, ciešanas un izmisums, tomēr mēs esam šeit, lai gūtu prieku. Jā. Atbilde ir pārliecinoša, jā. Bet kā gan tas ir iespējams? Un kas mums ir jādara, lai iegūtu to prieku, ko debes Tēvs mums ir sagatavojis? Elīza Snova, otrā palīdzības biedrības vispārējā prezidente, piedāvāja aizraujošu atbildi. Misūrī štata apkaunojošā iznīcināšanas rīkojuma dēļ, kas tika izdots 1838. Gada ļoti smagās ziemas sākumā, viņa un citi svētie bija spiesti bēgt no štata tajā ziemā. Kādu vakaru Elīzes ģimene pavadīja nakti kādā baļģu būdiņā, ko izmantoja svēto bēgļi. Blīvējums starp baļķiem bija izvilks un sadedzināts malkas vietā. Tādēļ starp baļķiem bija caurumi, kas bija pietiekami lieli, lai pa tiem varētu ielīst kaķis. Bija spīvs sals, un viņu ēdiens bija pilnībā sasalis. Tajā vakarā kādi 80 cilvēki saspiedās tajā mazajā, tik vien kā aptuveni 6x6 metru lielajā būdiņā. Lielākā daļa sēdēja vai stāvēja visu nakti, lai saglabātu siltumu. Ārā kāda vīru grupa pavadīja nakti sapulcējušies ap lielu ugunskuru. Daži no tiem dziedāja garīgās dziesmas un citi cepa sasalušos kartupeļus. Elīza pierakstīja. Neviens nesūdzējās, visi bija priecīgi, un spriežot pēc izskata, svešinieki būtu mūs drīzāk noturējuši par ekskursantiem, nevis gubernatora izsūtītu cilvēku grupu. Elīzes pieraksts par šo nogurdinošo, stindzinošo augsto vakaru bija pārsteidzoši optimistisks. Viņa paziņoja, citēju, tas bija ļoti patīkams vakars. Vienīgi svētie var justies laimīgi jebkuros apstākļos. Tieši tā, svētie var justies laimīgi jebkuros apstākļos. Mēs varam just prieku pat tad, kad mums ir slikta diena, slikta nedēļa vai pat slikts gads. Mani mīļie brāļi un māsas, priekam, ko mēs jūtam, ir maza saistība ar mūsu dzīves apstākļiem, bet cieša saistība ar mūsu dzīves mērķi. Kad mūsu dzīves mērķis ir Dieva pestīšanas iecere un Jēzus Kristus, kā tikko mūs mācīja prezidents Monsons, un Jēzus Kristus evaņģēlijs, mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvēs. Prieks izriet no Viņa un pateicoties Viņam. Viņš ir visa prieka avots. Mēs to sajūtam Ziemassvētku laikā, kad dziedam. Prieks pasaulē, tas kungs ir klāt. Un mēs varam to sajust visa gada garumā. Pēdējo dienu svētajiem Jēzus Kristus ir prieks. Tas ir iemesls, kādēļ mūsu misionāri atstāja savas mājas, lai sludinātu viņa evaņģēliju. Viņa mērķis nav palielināt baznīcas locekļu skaitu. Drīzāk mūsu misionāri māca un krista, lai nestu prieku cilvēkiem pasaulē. Tieši tāpat kā glābējs sniedz mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Viņš arī sniedz tādu prieku intensitāti, dziļumu un plašumu, kas izaicina cilvēku loģiku un mirstīgo izpratni. Piemēram, šķiet neiespējami just prieku, ka tavs bērns cieš no nedziedināmas kaitas, vai ka tu pazaudē darbu, vai ka tavs laulātais tevi nodod. Taču tas ir tieši tāds prieks, ko sniedz glābējs. Viņa prieks ir pastāvīgs, apliecinot mums, ka mūsu ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu, un tās tiks iesvētītas mums par labumu. Tad kādā veidā mēs varam iegūt šo prieku? Mēs varētu sākt raudzīties uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Katrā domā. Mēs varam paust savu pateicību Viņam savās lūkšanās un turot derības, kuras ar Viņu un mūsu debes Tēvu esam noslēguši. Mūsu glābējam kļūstot arvien īstākam mūsu uztverē, un mums lūdzot pēc Viņa prieka, lai tas mums tiktu dots, mūsu prieks palielināsies. Prieks ir spēcīgs, un koncentrēšanās uz prieku ienes Dieva spēku mūsu dzīvēs. Kā visās lietās, Jēzus Kristus ir mūsu vislabākais paraugs, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis. Padomājiet par to. Lai izturētu vismokošāko pieredzi, kāda vien uz zemes ir pieredzēta, mūsu glābējs koncentrējās uz prieku. Un kas bija tas prieks, kas viņu sagaidīja? Tas noteikti ietvēra prieku, ko sniedza mūsu attīrīšana, dziedināšana un stiprināšana. Prieku samaksāt par visu to grēkiem, kuri nožēlotu grēkus. Prieku, kas pārņēma, padarot iespējami jums un man atgriezties mājās, tīriem un cienīgiem, lai dzīvotu ar mūsu debes vecākiem un ģimenēm. Ja mēs koncentrējamies uz prieku, ko saņemsim mēs vai tie, kurus mēs mīlam, ko gan mēs varētu izturēt, kas šobrīd šķiet nepārvarams, sāpīgs, bailīgs, netaisnīgs vai vienkārši neiespējams. Viens tēvs kādā garīgi nedrošā situācijā koncentrējās uz prieku, ko viņš izjutīs, kad viņš beidzot būs tīrs un taisnīgs attiecībā pret to kungu. Prieku par to, ka viņš tiks atbrīvots no vainas un apziņas un kauna, un prieku par dvēseles mieru. Šis mērķis deva viņam drosmi atzīties savai sievai un bīskapam par savu problēmu ar pornogrāfiju un tai sekojošu neusticību. Tagad viņš dara visu, ko viņa bīskaps iesaka viņam darīt, cenšoties no visas sirds atgūt savas sievas uzticību. Kāda jauna sieviete paturēja prātā prieku, kas gūstams paliekot seksuāli šķīstai, lai palīdzētu sev izturēt draugu apsmieklu, kad viņa pameta kādu populāru un izaicinošu, bet garīgi bīstamu situāciju. Tāds vīrs, kurš regulāri pazemoja savu sievu un ļāvās dusmu izvirdumiem attiecībā uz saviem bērniem, koncentrējās uz prieku būt cienīgam, lai Svētais Gars varētu būt viņa patstāvīgs pavadonis. Šī koncentrēšanās motivēja viņu atmest miesīgo cilvēku, kuram viņš bija pārāk bieži pakļāvies, un veikt nepieciešamās izmaiņas. Kāds dārgs kolēģis nesen man pastāstīja par saviem grūtajiem pārbaudījumiem pēdējo 10 gadu laikā. Viņš teica, es esmu iemācījies ciest ar prieku. Manas ciešanas tika pārņemtas ar Kristus prieku. Ko jūs un es spēsim izturēt, ja koncentrēsimies uz mums sagaidāmo prieku? Kāda gan grēku nožēlošana tad kļūs iespējama? Kāda vājība kļūs par spēku? Kāda pārmācība kļūs par svētību? Kādi sarūktinājumi, pat traģēdijas, izvērtīsies mums par labumu? Un kādu izaicinājumiem pilnu kalpošanu tam kungam mēs būsim spējīgi sniegt? Cītīgi koncentrējoties uz glābēju un sekojot viņa paraugam, kā koncentrēties uz prieku, mums nepieciešams izvairīties no tā, kas var pārtraukt mūsu prieku. Vai atceraties Antikristu Korihoru? Bārstīdams melus par glābēju, Korihors gāja no vienas vietas uz citu, līdz viņš tika vests augstā priestera priekšā, kurš viņam jautāja, kāpēc tu esi sagrozīdams tā kunga ceļus? Kāpēc tu māci šiem ļaudīm, ka nebūs nekāda Kristus, laupīdams viņiem prieku? Jebkas, kas ir pret Kristu vai viņa mācību, pārtrauks mūsu prieku. Tas attiecas arī uz cilvēku filosofijām, kas pārpilnībā atrodamas tiešsaistē un blogsfērā, kuras dara to pašu, ko darīja Korihors. Ja mēs raugāmies uz pasauli un sekojam tās laimes formulām, mēs nekad neiepazīsim prieku. Netaisnīgie var pieredzēt daudz emociju un sajūtu, bet viņi nekad nepieredzēs prieku. Prieks ir dāvana uzticīgajiem. Tā ir dāvana, kas tiek iegūta apzināti cenšoties dzīvot taisnīgu dzīvi, kā to mācīja Jēzus Kristus. Viņš mācīja mums to, kā izjust prieku. Kad mēs izvēlamies debes Tēvu par mūsu Dievu un kad mēs varam sajust glābēju izpirkšanu darbojoties mūsu dzīvēs, mēs tiksim piepildīti ar prieku. Katru reizi, kad mēs rūpējamies par mūsu laulāto un vadām mūsu bērnus, katru reizi, kad mēs kādam piedodam vai lūdzam piedošanu, mēs varam sajust prieku. Katru dienu, kad jūs un es izvēlamies nodzīvot saskaņā ar celestiāliem likumiem, katru dienu, kurā mēs turam savas derības un palīdzam citiem to darīt to pašu, prieks būs mūsu. Pievērsiet uzmanību šiem dziesminieku vārdiem. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Viņš piepilda mani ar prieku savu vaigi priekšā. Kad šis princips iespiežas mūsu sirdīs, ikviena diena var būt prieka un līksmības diena. Šo es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Thank you to the wonderful tabernacle choir. This truly is a day of joy and gladness.
Paldies par brīnišķīgo tabernakulu kori. Viena no manām agrīnajām atmiņām saistīta ar svētā vakarēdiena sanāksmēm, kas notiek mūsu mājās Vanabūla, Austrālijā. Mūsu draudz apmeklē 10 līdz 15 cilvēku, un manam tēvam, kurš bija viens no trīs priesterības nesējiem, bija iespēja svētīt svēto vakarēdienu. Es atceros sajūtas, kas mani pārņēma, kad viņš pazemīgi un rūpīgi nolasīja svētā vakarēdienu lūkšanas vārdus. Bieži viņa balss trīcēja gar ietekmē. Dažkārt viņš ieturēja pauzi, lai kontrolētu savas emocijas un pabeigtu lūkšanu. Būdams 5 gadus vecs, es nevarēju saprast notikumu īsto nozīmi, tomēr es zināju, ka notiek kas īpašs. Es varēju sajust, Svētā gara rāmo un apstiprinošu ietekmi, kad mans tēvs apdomāja glābēja mīlestību pret mums. Glābējs mācīja, un to jums vienmēr būs darīt tiem, kas nožēlo grēkus un top kristīti manā vārdā, un jūs darīsiet to atceroties manas asinis, kuras es esmu izlējis par jums, lai jūs varētu liecināt tēvam, ka jūs vienmēr mani atceraties. Un ja jūs vienmēr atcerēsieties mani, mans gars būs ar jums. Es aicinu mūs visus apdomāt piecus veidus, kā palielināt ietekmi un spēku, ko dot regulāra piedalīšanās svētā vakarēdienu priekšrakstā. Priekšrakstā, kas var mums palīdzēt kļūt svētiem. Pirmkārt, laicīgi sagatavojieties. Mēs varam sākt sagatavošanos svētajam vakarēdienam ilgi pirms dievkalpojuma sākuma. Sestdiena var būt piemērots laiks, lai pārdomātu mūsu garīgo izaugsmu gatavību. Mīrstība ir būtiska dāvana mūsu ceļā. Tāpat tādiem, kā mūsu debes tēvs, neizbēgami tas ietver arī grūtības un izaicinājums, kas sniedz mums iespējas mainīties un augt. Ķēniņš Benjamīns mācīja, ka miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks un būs mūžīgi mūžos, kamēr vien viņš neļauj uz svētā gara mudinājumiem un neatmet miesīgo cilvēku un nekļūst par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu. Līdzdalība svētā vakarēdienu priekšrakstā sniedz iespēju pilnvērtīgāk atvērt mūsu sirdis un dvēseles Dievam. Sagatavošanās laikā mūsu sirdis top salaustas, kad paužam pateicību par Kristus izpirkšanu, nožēlojam savas kļūdas un nepilnības un lūdzam Tēva palīdzību mūsu nepārtrauktajā ceļojumā kļūt tādiem kā Viņš. Tad mēs varam gaidīt iespēju, kuru dod svētais vakarēdiens, lai atcerētos Viņa upuri un atjaunotu apņēmību ievērot visas noslēgtās derības. Otrakārt, ierodieties laikus. Mēs varam gūt labāku pieredzi no svētā vakarēdina apmeklēšanas, laikus ierodoties uz sanāksmi un ļaujot pārdomām ievada mūzikas pavadībā. Elders Pakers mācīja, ievada mūzika, kas tikko skanēja, ir barība garam. Tā aicina iedvesmu. Šis nav brīdis, prezidents Russells M. Nelsons paskaidroja, sarunām vai ziņu nodošanai, bet gan laikas brīdis lūkšanu pilnām pārdomām, kad vadītāji un baznīcas locekļi garīgi sagatavojas svētajam vakarēdienam. Treškārt, dziediet un mācieties svētā vakarēdiena garīgo dziesmu vārdus. Svētā vakarēdiena garīgās dziesmas ir īpaši svarīga vakarēdiena pieņemšanas daļa. Mūzika pacelā mūsu domas un sajūtas. Vakarēdiena garīgajai dziesmai ir vēl lielāka ietekme tad, kad mēs koncentrējamies uz to vārdiem un spēcīgo mācību. Mēs daudz mācāmies no vārdiem, piemēram, sāpes, ko izciets reiz Golgātā, paliks un negaisīs atmiņā. Dvēselē, lai pārliecība mirds, tīras mums rokas šķīstas sirds, un ar žēlistību taisnīgums tik svēti vienojas. Garīgās dziesmas vārdi pirms svētā vakarēdiem pieņemšanas var kļūt par daļu no mūsu derības solījuma. Padomājiet, piemēram, par vārdiem, mīļais kungs un Dievs jau dod mums drosmi paklausīt un tavus ceļus iet. Ceturkārt, garīgi piedalieties vakarēdienu lūkšanās. Tā vietā, lai noskaņotos uz zināmajiem vakarēdienu lūkšanas vārdiem, mēs varam daudz mācīties un vēl vairāk sajūgs garīgi piedaloties, kas ietver pārdomus par šajās svētajās lūkšanās ietvertajiem solījumiem un ar tiem saistītajām svētībām. Maize un ūdens tiek svētīti un iesvētīti mūsu dvēseļu labumam. Tie mums atgādina par glābēju upuri un to, ka viņš var mums palīdzēt kļūt svētiem. Lūkšanas paskaidro, ka mēs pieņemam maizi dēla miesas piemiņai, kuru viņš atdeva par izpirkšanas maksu, kas palīdz mums būt cienīgiem augšām celties, un mēs dzeram ūdeni dēla asins piemiņai, kuru viņš devīgi izlēja, lai mēs varētu tikt pestīti, ja vien nožēlosim grēkus. Lūkšanas ietver derības, kas sākas ar frāzi, lai viņi varētu. Šai vienkāršai frāzei ir tik liels potenciāls spēks mūsu labad. Vai mēs esam gatavi kalpot un paklausīt? Vai mēs esam gatavi mainīties? Vai mēs esam gatavi uzveikt savas vājības? Vai mēs esam gatavi palīdzēt citiem? vai mēs esam gatavi uzticēties glābējiem. Kad šie apsolījumi tiek uzskaitīti un kad mēs pieņemam vakarēdienu, mēs apstiprinām savā sirdīs, ka esam gatavi uzņemties Jēzus Kristus vārdu, censties ievērot visus viņa baušļus, vienmēr atcerēties viņu. Lūkšana beidzas ar cēlu aicinājumu un apsolījumu, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar viņiem. Pāvils rakstīja, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Kad mēs ievērojam savas derības, mums ir pieejamas skaistas svētības un dāvanas. Piektkārt, pārdomājiet un atcerieties viņu laikā, kad tiek pasniegti svētā vakarēdienu simboli. Godvības mirkļi, kad priesterības nesēja pasniegt svēto vakarēdienu, var kļūt mums svēti. Kad tiek pasniegta maize, mēs varam pārdomāt, ka augstākajā mīlestības izpausmē glābējs uzņēmās nāvi, lai viņš varētu atraisīt nāves saites, kas saista viņa ļaudis. Mēs varam atcerēties augšām celšanās svētības, kas nāks pie visiem, kā nebrīviem, tā brīviem, kā vīriešiem, tā sievietiem, kā ļauniem, tā taisnīgiem. Un patiesa nezudīs pat tik daudz, kā mats no viņa galvas. Bet katra radība tiks atjaunota tās pilnīgā veidolā. Kad tiek pasniegts ūdens, mēs varam atcerēties glābēja lūgumu. Jo, lūk, es, Dievs, esmu izciets tās par visiem, lai viņi varētu neciest, ja tie nožēlo grēkus. Šīs ciešanas lika man tieši Dievam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā un ciest gan miesā, gan garā. Un gribēju, lai es varētu nedzert to rūgto biķiri un izvairīties. Mēs atceramies, ka viņš uzņēmās mūsu vājības, lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlistību miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm mūsu vājībās. Pārdomājot mūsu svētā vakarēdienu pieredzes, mēs varam sev pajautāt, ko es šonedēļ darīšu, lai labāk sagatavotos svētā vakarēdienu sanāksmē. Vai pirms svētā vakarēdienu sanāksmes es varu vairot godbību un atklāsmes garu? Kāda mācība bija ietverta svētā vakarēdienu garīgajā dziesmā? Ko es dzirdēju un sajūtu, klausoties svētā vakarēdienu lūkšanas? Par ko es domāju, ka tika pasniegts svētais vakarēdiens? Elders Bednārs sacīja, svētā vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un tikt garīgi atjaunotam. Svētā vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nepiedod grēku. Taču, kad mēs apzinīgi sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdu nožēlas pilnu garu, tad mums ir apsolījums, ka mums vienmēr var būt tā Kunga gars. Un kad attīrošais svētā gara spēks ir mūsu patstāvīgais pavadonis, mēs vienmēr varam saņemt savu grēku piedošanu. Es liecinu par neskaitāmajām svētībām, kas mums ir pieejamas, kad mēs vairāk sagatavojamies un garīgi piedalāmies svētā vakarēdiena priekšrakstā. Vēl es liecinu, ka šīs svētības mums ir pieejamas, pateicoties mūsu debesu tēva mīlestībai un viņa mīļotā dēla Jēzus Kristus bezgalīgiem izpirkšanas upurim. Viņa svētajā patiesa Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dažus mēnešus pirms prezidenta Pekera nāves vispārējiem priesterības un palīgu organizāciju vadītājiem bija brīnišķīga iespēja dzirdēt viņu uzrunu. Es nevaru beigt domāt par to, ko viņš teica. Viņš pastāstīja, ka ir domājis par visu savu mūžu laikā paveikto, meklējot pierādījumus grēkiem, ko viņš būtu pieļāvis un no sirds nožēlojis. Taču nav varējis, kam tādam sadzīt pēdas. Pateicoties mūsu mīļotā glābēja izpirkšanas upurim un caur grēku nožēlu, viņa grēki bija pilnībā izgaisuši, it kā tie nekad nebūtu pastāvējuši. Todien prezidents Pekers mums deva uzdevumu liecināt, ka šis patiesais princips attiecas uz ikvienu, kurš no sirds nožēlo grēkus. Es pazīstu kādu vīrieti, kurš pirms vairākiem gadiem pieļāva smagus grēkus. Ilgu laiku viņš jutās pārāk apkaunots un satraukts, lai vērstos pie savas sievas un priestrības vadītājiem. Viņš vēlējās to pilnībā nožēlot, taču nolēma, ka labāk ziedo savu mūžīgo pestīšanu, nekā pakļaus savu sievu un bērnus ciešanām, apkaunojumam un citām sakām, ko varētu izraisīt viņa atzīšanās. Kad mēs esam grēkojuši, Sātans bieži vien cenšas mūs pārliecināt, ka mēs rīkojamies nesautīgi, pasargājot citus no posta, ko rada grēku atzīšana, tā skaitā atzīšanās bīskapam, kurš būdams Izraēlas oģis, var svētīt mūsu dzīves caur savām priesterības atslēgām. Tomēr patiesība ir tāda, ka nesautīga un Kristuma līdzīga rīcība ir grēku atzīšana un nožēlošana. Tāda ir debesu Tēva dižā pestīšanas iecere. Galu galā šis dārgais vīrs atzinās grēkos savai uzticīgajai sievai un baznīcas vadītājiem, paužot dziļu nožēlu. Lai gan tā bija visgrūtākā lieta, ko viņš jebkad bija paveicis, atvieglojuma, miera, pateicības un mīlestības sajūta pret mūsu glābēju, kā arī apziņa, ka tas kungs viņu atbalstīja un atbrīvoja no šīs smagās nastas, sniedza neaprakstāmu prieku, neatkarīgi no tā, kas viņu sagaidīja nākotnē. Viņš bija pārliecināts, ka viņa sieva un bērni būs izmisuši, un viņi tādi bija, un ka viņš tiks disciplināri sodīts un atbrīvos no aicinājuma. Un tā arī notika. Viņš bija drošs, ka viņa sieva būs satriekta, sāpināta un dusmīga, un viņa tāda bija. Un viņš bija pārliecināts, ka viņa viņu pametīs, bērnus ņemot līdzi. Taču viņa to nedarīja. Dažkārt nopietni pārkāpumi novad pie šķiršanās, un atkarībā no apstākļiem, dažkārt tas var būt nepieciešams. Taču vīrietim par izbrīnu viņa sieva viņu pieņēma un nodevās tam, lai viņam palīdzētu visos iespējamos veidos. Ar laiku viņa spēja viņam pilnībā piedot. Viņa sajūta ciedinošo glābēju izpirkšanu, kas bija veikta viņas labā. Tagad, pēc daudziem gadiem, šis pāris un viņu bērni ir stipri un ticības pilni. Vīrs ar sievu kalpo templī, un viņiem ir brīnišķīga un mīlestības pilna laulība. Šī vīrieša liecības dziļums, kā arī mīlestība un pateicība glābējiem, viņa dzīvē ir acīmredzama. Kad mans vīrs kalpoja par misijas prezidentu, mēs devāmies uz lidostu pakaļ lielai misionāru grupai. Viens konkrēts jaunietis piesaistīja mūsu uzmanību. Viņš šķita bēdīgs, nomākts un gandrīz vai izmisis. To pēcpusdienu mēs viņu rūpīgi pieskatījām. Vakarā šis jaunietis sniedza novēlot atzīšanos, un viņa vadītāja nolēma, ka viņam ir jāatgriežas mājās. Lai gan mēs bijām ļoti bēdīgi par to, ka viņš bija bijis negodīgs un nebija nožēlojis grēkus pirms došanās misijā, ceļā uz lidostu mēs no sirds un ar mīlestību viņu uzslavējām par to, ka viņam bija drosme atzīties, un apsolījām, ka turpināsim ar viņu sazināties. Šis jaunietis bija svētīts ar brīnišķīgiem vecākiem, lieliskiem priestrības vadītājiem un ar atbalstu sniedzošu un mīlošu draudzi. Gadu, pieliekot lielas pūles, lai pilnībā nožēlotu grēkus un pieņemtu glābēju izpirkšanu, viņš varēja atgriezties mūsu misijā. Ir grūti aprakstīt prieku, ko mēs izjutām sagaidot šo jaunieti lidostā. Viņš bija gara pilns, laimīgs un paļāvīgs tā kunga priekšā, un nevarēja vien sagaidīt, kad uzsāks misiju. Viņš kļuva par ievērojumu misionāru, un pēc laika mums ar vīru bija tas gods apmeklēt viņa tempļa laulības. Pretēji šim, es pazīstu kādu citu misionāri, kura apzinoties, ka grēki, kurus viņa nebija nožēlojis pirms misijas, viņai noteikti liktu pāragradoties mājās, izdomāja, ka misijas laikā strādās jo īpaši uzcītīgi un savus grēkus atzina misijas prezidentam vien dažas dienas pirms misijas beigām. Viņai pietrūka dievišķo skumju, un viņa centās apiet plānu, ko mūsu mīlošais glābējs ir dāvājis ikvienam no mums. Mūsu misijas laikā es reiz devos līdzi savam vīram uz tikšanos, kurā viņam vajadzēja intervēt kādu vīrieti pirms viņa kristībām. Kamēr mans vīrs vadīja interviju, es gaidīju ārpusē kopā ar misionāru māsām, kuras šo vīrieti bija mācījušas. Kad intervija bija galā, mans vīrs informēja misionārs, ka vīrietis varēs tikt kristīts. Šis dārgais vīrs atkal un atkal raudāja, paskaidrojot, ka viņš bija pārliecināts, ka smagie grēki, ko viņš savā dzīvē bija pastrādājis, viņam noteikti neļaus tikt kristītam. Es reti esmu bijusi lieciniece tādam priekam un laimei, kādu novēroju todien, kad redzēju viņu iznākam no tumsības un ieejam gaismā. Elders Kristofersons liecināja, ticot mūsu žēlsirdīgajam pestītājam un viņa varai, cilvēka izmisums pārvēršas cerībā. Viņa sirds un tās vēlmes izmainās, un reiz tik pievilcīgais grēks kļūst ar vien netīkamāks. Lai arī cik liela būtu grēku nožēlas cena, prieks par dāvāto piedošanu ir lielāks. Šīs pieredzes man atgādina par Ēnusu mormonu grāmatā, kurš piesauca to kungu varenā lūkšanā, un tad izdzirdēja balsi sakām, Ēnus, tavi grēki ir tev piedoti. Un es, Ēnus, zināju, ka Dievs nevar melot, tāpēc mana vaina bija aizslaucīta prom. Un es sacīju, kungs, kā tas ir paveikts? Un viņš man sacīja, dēļ tavas ticības Kristum, tāpēc ej. Tava ticība darījusi tevi veselu. Gatavojot šo uzrunu, es vēlējos saprast, kā mūsu mazbērni izprot grēku nožēlošanu un ko viņi domā par mūsu glābēju. Tāpēc es palūdzu mūsu bērniem uzdot viņiem dažus jautājumus. Mūsu mazbērnu atbildes man aizkustināja. Kas ir grēku nožēlošana? Kad tu kādam iesi, tu vari palūgt viņam piedošanu un palīdzēt. Kā tu jūties, kad tu nožēlo grēkus? Tu vari viņu sajust, vari sajust viņa siltumu un sliktā sajūtas pagaist. Ko tu jūti pret Jēzu un debesu tēvu, kad tu nožēlo grēkus? Es sajūtu, ka Jēzus jūtu, ka bija vērts veikt izpirkšanu, un viņš ir laimīgs, ka mēs atkal varēsim dzīvot kopā ar viņu. Kāpēc Jēzus un debesu tēvs vēlas, lai es nožēloju grēkus? Mana pusauga mazbērna atbilda. Tādēļ, ka viņi mani mīl, lai varētu pilnveidoties un kļūt līdzīgi viņiem, man ir jānožēlo grēki. Es arī vēlos, lai gars vienmēr būtu ar mani, tādēļ man ikdienu ir jānožēlo grēki, lai varētu baudīt viņa brīnišķīgo sadraudzību. Es nekad nespēšu viņiem pietiekami pateikties. Kad mūsu gandrīz 4 gadus vecais Brainlīs izdzirdēja šos jautājumus, viņš teica, es nezinu, tēt, iemāci mani. Pagājušajā vispārējā konferencē Elders Hollands paziņoja, jums var šķist, ka ir par vēlu, jums var likties, ka esat palaidis garām daudz iespēju un pieļāvis daudz kļūdu. Vai kā atrodaties tālu no mājām, ģimenes un Dieva, taču es liecinu, ka jūs nevarat aizdoties tik tālu, lai jūs nevarētu aizsniegt dievišķā mīlestību. Tas nav iespējams, ka jūs nogrimtu vietā, kur neiespīdētu Kristus bezgalīgās izpirkšanas gaisma. Ak, kā es vēlos, lai ik viens no maniem bērniem, mazbērniem un jums, mani brāļi un māsas, izjustu prieku un tuvību ar debesu tēvu un mūsu glābēju, ikdienu nožēlojot savus grēkus un vājības. Katram atbildīgam debesu tēvu bērnam ir jānožēlo grēki. Apdomājiet! Kādus grēkus mums vajag nožēlot? Kas mūs no tā attur? Kurās lietās mums vajag pilnveidoties? Es zinu, tāpat kā prezidents Pekers to piedzīvoja un par to liecināja, ka tad, kad mēs no sirds nožēlojam, mūsu grēki patiešām izgaista, bez jebkādām pēdām. Es personīgi esmu izjutusi mīlestību, prieku, atvieglojumu un paļāvību uz to kungu. Patiesi nožēlojot grēkus. Man lielākie brīnumi šajā dzīvē nešķiet sarkanās jūras pašķiršana, kalnu pārvietošana vai ķermeņa dziedināšana. Lielākais brīnums notiek tad, kad mēs pazemīgi tuvojamies mūsu debesu tēvam lūkšanā, dedzīgi lūdzot piedošanu un pēc tam tiekam attīrīt no grēkiem, pateicoties mūsu glābēja izpirkšanas upurim. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Brothers and sisters, on a signal from the conductor,
pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim, dziedot Es esmu Dieva bērns. Tad mums būs prieks dzirdēt Elder Russellu Ballardu no 12 apostoļu kvoruma. Pēc viņa runas runās bīskaps Dīns Dēvis no prezidējošās bīskapības. Elders Lins Robins no 70. prezidija mūs uzrunās pēc tam. Pēc viņa uzrunas koris dziedās Man debesīs ir tēvs.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church.
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. pusgada vispārējā konference.
Several years ago, my family and I
Pirms daudziem gadiem mēs ar ģimeni bijām Svētajā Zemē. Viena no manām spilgtākajām atmiņām no mūsu ceļojuma bija Jeruzālemes augšistabas tradicionālās pēdējo vakariņu vietas apmeklējums. Mums tur stāvot, es lasīju no Jāņa 17. Nodaļas, kur Jēzus aizlūdz par saviem mācekļiem. Es lūdzu par viņiem, lai viņi ir viens, itin kā mēs, bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Lasot šos vārdus, es biju ļoti saviļņots un atskārtu, ka šajā svētajā vietā lūdzu, lai vienmēr varētu būt vienots ar savu ģimeni, debesu Tēvu un viņa dēlu. Vērtīgās attiecības ģimenē ar draugiem to kungu un viņa atjaunoto baznīcu ir to lietu vidū, kas dzīvē ir vissvarīgākās. Tāpēc, ka šīs attiecības ir tik svarīgas, tās vajadzētu lolot, aizsargāt un kopt. Viens no sirdi plosošākajiem stāstiem svētajos rakstos ir aprakstīts par brīdi, kad daudzi no tā kunga mācekļiem saprata, ka viņiem ir grūti pieņemt viņa mācības un doktrīnu, un atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Kad šie mācekļi devās projām, Jēzus pagriezās pret 12 apustuļiem un jautāja, vai jūs arī gribat aiziet? Pēteris atbildēja tam kungam, kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Brīdī, kad citi koncentrējās uz to, ko viņi nespēja pieņemt, apustuļi izvēlējās pievērsties tam, ko viņi zināja un kam ticēja, un tā rezultātā palika kopā ar Kristu. Vēlāk, vasaras svētku dienā, 12 apustuļi saņēma svētā gara dāvanu. Viņi kļuva drosmīgi savās liecībās par Kristu un sāka daudz pilnīgāk saprast Jēzus mācības. Mūsdienās ir tāpat. Dažiem Kristus aicinājums ticēt un palikt uzticīgiem joprojām liekas grūts vai grūti pieņemams. Dažiem mācekļiem ir grūti saprast kādu specifisku baznīcas noteikumu vai mācību. Citiem ir bažas par mūsu baznīcas vēsturi, jeb par dažu draudzes locekļu vai vadītāju nepilnībām pagātnē un tagadnē. Daudziem joprojām liekas grūti dzīvot saskaņā ar reliģiju, kas prasa tik daudz. Visbeidzot, daudzi pagurst labu darīdami. Šo un citu iemeslu dēļ daudzi baznīcas locekļi ir nedroši savā ticībā, domājot, ka varbūt viņiem vajadzētu sekot tiem, kuri atkāpās un vairs nestaigāja ar Jēzu. Ja kāds no jums šaubās par savu ticību, es uzdošu to pašu jautājumu, ko Pēters, pie kā jūs iesiet. Ja jūs nolēmsiet kļūt neaktīvi vai pamest atjaunoto pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, kur jūs iesiet? Ko jūs darīsiet? Lēmumam vairs nestaigāt kopā ar baznīcas locekļiem un tā kunga izraudzītajiem vadītājiem būs ilgtermiņa ietekme, ko nevienmēr var redzēt uzreiz. Iespējams, ka ir kāda doktrīna, noteikums vai kaut kas no baznīcas vēstures, kas ir pretrunā ar jūsu ticību, un jūs varbūt jūtat, ka vienīgais veids, kā šobrīd atrisināt iekšējo nemieru, ir vairs nestaigāt ar svētajiem. Ja jūs varēsiet nodzīvot tik ilgi kā es, jūs sapratīsiet, ka lietas mēdz atrisināties pašas no sevis. Varbūt jūs saņemsiet iedvesmojošu atziņu, kas izgaismos kādu neizprastu jautājumu. Atcerieties, ka atjaunošana nav notikums. Tā turpina atklāties. Nekad nepametiet dižās patiesības, kas tika atklāts caur pravieti Džozefu Smitu. Nekad nepārstājiet lasīt, apdomāt un pielietot Kristus mācības, kas ietverts Mormonu grāmatā. Nekad nepārstājiet atvēlēt atbilstošu laiku tam kungam, patiesi mēģinot izprast, ko viņš ir atklājis. Kā mans dārgais draugs un bijušais kolēģis Elders Maxwells reiz teica, mums nevajadzētu pieņemt, ka tikai tāpēc, ka mēs nevaram kaut ko izskaidrot, tas nav izskaidrojams.
Tāpēc pirms jūs veicat garīgi bīstamu izvēli pamest baznīcu, es jūs mudinu apstāties un rūpīgi padomāt, pirms atteikties no tā, kas jūs atveda pie jūsu liecības par atjaunoto Jēzus Kristus baznīcu. Apstājieties un padomājiet par to, ko un kāpēc šeit esat jutuši. Padomājiet par brīžiem, kad Svētais Gars ir liecinājis jums par mūžīgu patiesību. Kur jūs iesiet un atradīsiet citus, kuriem būs līdzīgi uzskati par tuviem, mīlošiem debesu vecākiem, kuri mums māca, kā pie viņiem atgriezties? Kur jūs iesiet, lai gūtu zināšanas par glābēju, kurš ir jūsu labākais draugs, kurš cieta nevien par jūsu grēkiem, bet arī izcieta visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlastību miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Tā ir skaitā, es domāju, arī nespēku, ko rada ticības zudums. Kur jūs iesiet, lai uzzinātu vairāk par debesu Tēva ieceri attiecībā uz mūsu mūžīgo laimi un mieru? Ieceri, kas ir piepildīti ar brīnumainām iespējām, mācībām un vadību, kas attiecas gan uz jūsu laicīgo, gan mūžīgo dzīvi. Atcerieties, ka pestīšanas ieceri laicīgajai dzīvei piešķir jēgu, mērķi un vadību. Kur jūs iesiet, lai iegūtu detalizētu un iedvesmas pilnu baznīcas organizatorisko struktūru, kurā jūs mācīs un atbalstīs vīrieši un sievietes, kuri ir patiesi nodevušies kalpošanai tam kungam, kalpojot jums un jūsu ģimenei? Kur jūs iesiet un atradīsiet mūsdienu praviešus un apustuļus, kur ir Dieva aicināti, lai jums sniegt papildu padomus, izpratni, mierinājumu un iedvesumu, saskaroties ar mūsdienu pārbaudījumiem? Kur jūs iesiet un atradīsiet cilvēkus, kuri dzīvo saskaņā ar ieteiktajām vērtībām un standartiem, kas ir svarīgi arī jums, un vēlas tos nodot jūsu bērniem un mazbērniem? Un kur jūs iesiet, lai piedzīvotu to prieku, kas tiek gūts, pateicoties tempļa glābšanas priekšrakstiem un derībām? Brāļi un māsas, pieņemt un dzīvot saskaņā ar Kristus evaņģēliju var būt grūti. Tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Dzīvi var pielīdzināt kājām gājējiem, kuri kāpj augšup pa stāvu un sarežģītu taku. Tas ir dabiski un normāli, laiku pa laikam uz ceļa apstāties, lai ievilktu elpu un izvērtētu, vai dodamies pareizajā virzienā ar pareizo ātrumu. Ne visiem uz ceļa vajag apstāties, taču nav nepareizi to darīt, ja to prasa apstākļi. Patiesībā tā var būt pozitīva pieredze tiem, kuri ir nolēmuši pilnībā izmantot iespēju atspirdzināt sevi ar Kristus evaņģēliju dzīvo ūdeni. Briesmas pienāk tad, ja kāds izvēlas noklīst no takas, kas ved uz dzīvības koku. Dažkārt mums ir jāmācās, jāstudē un jāzina, taču citkārt mums ir jātic, jāuzticas un jācer. Galu galā ikvienam no mums būs jāatbild uz glābēju jautājumu, vai arī jūs gribat aiziet. Mums visiem ir jāmeklē atbildi uz šo jautājumu. Dažiem atbildēt ir viegli, citiem grūti. Es neizlikšos, ka zinu, kāpēc dažiem ticēt ir vieglāk nekā citiem. Es vienkārši esmu ļoti pateicīgs, ka zinu, ka atbildes ir, un ja mēs tās meklējam, patiešām meklējam ar patiesu nolūku, ar visu lūdzošas sirds nodomu, mēs galu galā atradīsim atbildes uz saviem jautājumiem, ja mēs turpināsim doties pa evaņģēlī ceļu. Savā kalpošanā es esmu iepazinis cilvēkus, kas ir attālinājušies un atgriezušies pēc savu ticības pārbaudījumu. Es ļoti ceru, ka mēs aicināsim arvien vairāk Dieva bērnu atrast un palikt uz evaņģēlī ceļu, lai arī viņi varētu nobaudīt augli, kas ir visiekārojamākais no visiem augļiem. Es sirsnīgi lūdzu, lai mēs varētu iedrošināt, pieņemt, saprast un mīlēt tos, kuriem ir grūtības ar ticību. Mēs nedrīkstam izturēties nevērīgi pret mūsu brāļiem un māsām. Mēs visi atrodamies šī ceļa dažādos posmos un ir nepieciešams, lai mēs cits citam atbilstoši kalpotu. Tieši tāpat, kā mums ir laipni jāizturas, sagaidot jaunpievērstos, tāpat mums būtu jāpieņem un jāatbalsta tie, kuriem ir jautājumi un kuri ir nedroši savā ticībā. Izmantojot citu pazīstamu salīdzinājumu, es lūdzu, lai ik viens, kurš domā pamest veco cijānu skuģi, pie kuras tūras ir Dievs un Kristus, apstājas un rūpīgi padomā, pirms to dara. Lūdzu, esiet droši un vienmēr atcerieties, ka lai arī veco kuģi daudza lielas vētras un viļņi, glābējs ir uzklāja un spēja apturēt vētru, tai pavēlot, sakot klusu mierā. Līdz tam mēs nedrīkstam baidīties, un mums ir nešaubīgi jātica un jāzina, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Brāļi un māsas, es jums apsolu tā Kunga vārdā, ka viņš nekad nepametīs savu baznīcu vai kādu no jums. Atcerieties Pētera atbildi uz glābēju jautājumu un vārdiem. Pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Es liecinu, ka jums netiks dots neviens cits vārds, ne cits ceļš, ne veids, kā glābšana varētu nākt pie cilvēku bērniem, kā vien iekš un caur Kristus, tā visvarenā Kunga vārdu. Es arī liecinu, ka Jēzus Kristus ir aicinājis apustuļus un praviešus mūsdienās un atjaunojis savu baznīcu ar mācībām un baušļiem, sniedzot patvērumu no vētras un no niknuma, kas noteikti nāks, ja vien pasaules ļaudis nenožēlos grēkus un neatgriezīsies pie viņa. Tāpat es jums liecinu, ka tas Kungs aicina visus nākt pie viņa un baudīt viņa labestību. Un viņš nevienam neliedz nākt pie viņa, nec baltam, nec melnam, nec vergam, nec brīvam, nec vīram, nec sievai, un visi ir vienādi Dievu priekšām. Jēzus ir mūsu glābējs un pestītājs, un viņa atjaunotais evaņģēlijs mūs droši aizvedīs atpakaļ pie mūsu debesu vecākiem. Ja vien mēs paliksim uz evaņģēlija takas un sekosim viņa pēdās. Par to es liecinu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Viens no ievērojamākajiem un jaukākajiem notikumiem, kas ir pierakstīts svētajos rakstos, ir stāsts par to, kā glābējs pēc savas nāves un augšām celšanās apmeklēja cilvēkus Amerikā. Cilvēki bija cietuši no iznīcības tik lielā mērā, ka visa zemes virsa kļuva sakropļota. Pieraksts par tiem notikumiem norāda, ka pēc katastrofas visi cilvēki nemitīgi raudāja, un šo dziļu skumju brīdī viņi alka pēc dziedināšanas, miera un atbrīvošanas. Kad glābējs nolaidās no debesīm, cilvēki divas reizes metās pie viņa kājām. Pirmo reizi tas notika pēc tam, kad viņš pavēstīja: Lūk, es esmu Jēzus Kristus, par kura nākšanu pasaulē liecināja pravieši. Es esmu pasaules gaisma un dzīvība. Un tad viņš aicināja klātesošos: piecelieties un nāciet pie manis, lai jūs varētu likt savas rokas manos sānos, un arī lai jūs varētu pataustīt naglu rētas manās rokās un manās kājās, lai jūs varētu zināt, ka es esmu Izraēla Dievs un visas zemes Dievs, un es esmu ticis nonāvēts par pasaules grēkiem. Un kad viņi visi bija gājuši un paši pārliecinājušies, tie iesaucās vienā balsī sacīdami: Uzjana, svētīts, lai ir visaugstākā Dieva vārds. Un tad otro reizi tie krita pie Jēzus kājām, bet šoreiz ar nolūku, jo mēs uzzinām, ka tie pielūdza viņu. Šogad es kādā uzdevumā apmeklēju vienu staba savienoto valstu rietumos. Tā bija parasta svētdiena, parasta sanāksme ar parastiem baznīcas locekļiem. Es vēroju, kā cilvēki ienāca lūkšanu namā un dievbijīgi virzījās brīvo vietu virzienā. Pēdējā brīža čuksti atbalsojās visā zālē. Mātes un tēve centās dažkārt veltīgi apklusināt enerģiskos bērnus. Parasta situācija. Bet atpirms sanāksmes sākuma manā prātā nāca gara iedvesmoti vārdi. Šie baznīcas locekļi ir atnākuši ne tikai, lai izpildītu pienākumu vai lai klausītos runātājos. Viņi ir atnākuši dziļāk un daudz nozīmīgāk iemeslu dēļ. Viņi ir atnākuši pielūgt. Sanāksmē turpinoties, es draudzē novēroju dažādus baznīcas locekļus. Viņiem bija gandrīz debišķīga sejas izteiksme, dievbijīga attieksme un miers. Kaut kas viņos lika man justies labi. Tas, ko viņi piedzīvoja tajā svētdienā, bija diezgan neparasti. Viņi pielūdza Dievu. Viņi piedzīvoja debesis. Es to varēju redzēt viņu sejās. Un es līksmoju un pielūdzu Dievu kopā ar viņiem. Un kad es to darīju, gars uzrunāja manu sirdi. Un tajā dienā es kaut ko atklāju par sevi, par Dievu un par patiesas pielūkšanas lomu mūsu dzīvē. Pēdējo dienu svētē ir īpaši, kad runa iet par kalpošanu baznīca aicinājumos, bet dažreiz pret savu darbu mēs mēdzam izturēties ikdienišķi, tā it kā mēs to tikai pildītu. Dažkārt mūsu sanāksmi apmeklējumam un kalpošanai Dievu valstībā var pietrūkt dievišķīgā pielūkšanas elementa, un bez tā mums pietrūkst neatkārtojamās garīgās saskarsmes ar bezgalīgo saskarsmes, uz kuru mums ir tiesības kā mīlošā debesu tēva bērniem. Pielūkšana nepavisam nav nejauša, laimīgs notikums, tā ir būtiska un centrālā loma mūsu garīgajā dzīvē. Tā ir kaut kas, pēc kā mums būtu jāilgojas, kas mums būtu jāmeklē un jācenšas piedzīvot. Kad mēs pielūdzam Dievu, mēs vēršamies pie Viņa ar godbīgu mīlestību, pazemību un abrīnu. Mēs atzīstam un pieņemam Viņu kā mūsu augstāko ķēniņu, visuma radītāju, mūsu mīļoto un bezgalīgi mīlošo tēvu. Mēs cienām un godinām Viņu. Mēs pakļaujamies Viņam. Mēs paceļam savas sirdis varenā lūkšanā, lolojam Viņa vārdu, līksmojam Viņa labvēlībā un apņemamies uzticīgi sekot Viņam. Dieva pielūkšanai ir tik būtiska nozīme Jēzus Kristus mācekļu dzīvē, ka tad, kad mums neizdosies Viņu uzaicināt savā sirdī, mums neizdosies arī Viņu atrast savās sapulcēs un tempļos. Patiesi mācekļi ir iedvesmoti pielūgt to, kas radīs zemi un jūru un ūdens avotus, piesaucot tā Kunga vārdu dienu un nakti. Mēs varam daudz mācīties par patiesu pielūkšanu, pētot, kā citi cilvēki, kas iespējams tik ļoti neatšķirās no mums pašiem, rīkojās un kalpoja dievišķā klātbūtnē. 19. gadsimta pirmajā pusē kristīgā pasaule bija gandrīz pilnībā atmetusi domu, ka Dievs vēl runā ar cilvēku, taču 1820. Gada pavasarī tas mainījās uz visiem laikiem, kad kāds pazemīgs puisis iegāja koku birzi un nometās ceļos, lai lūgtu. Kopš tās dienas ievērojumu vīziju, atklāsmi un debesu parādību nepārtraukta plūsma piepildīja zemi, dāvinotās iedzīvotājiem vērtīga zināšanas par Dieva dabu, Viņa nodomu un par Viņa attiecībām ar cilvēku. Olivers Kauderijs aprakstītās dienas kā neaizmirstamas dienas, kāds prieks, kāds brīnums, kāds pārsteigums. Olivera vārdi apraksta pirmos elementus, kas pavada patiesu Dieva pielūkšanu, majestātiskas bijības sajūtu un dziļu pateicību. Katru dienu, bet jo īpaši sabatdienā, mums ir neparasta iespēja piedzīvot debesu brīnumu un bijību un godāt Dievu par Viņa svētīto labestību un milzīgo žēlastību. Tas vedīs mūs pie cerības. Šie ir pirmie pielūkšanas elementi. Svētītajā vasaras svētku dienā svētais gars ienāca Kristus mācekļu sirdīs. un prātos piepildot tos ar gaismu un zināšanām, līdz tai dienai. Reizēm viņi nebija droši, kas viņiem ir jādara. Jeruzalma bija bīstama vieta glābējas sekotājiem, un viņi droši vien prātoja, kāds būs viņu liktenis. Bet, kad svētais gars piepildīja viņu sirdis, šaubas un nevēlēšanās izgaisa, caur patiesas pielūkšanas neparasto pieredzi, Dieva svētie saņēma debesu gaismu, zināšanas un nostiprinātu liecību. Un tas aizved pie ticības, un no tā brīža apustuļi un svētie rīkojās apņēmības pilni. Viņi drosmīgi sludināja Kristu Jēzu visai pasaulē. Kad mēs pielūdzam garā, mēs ielūdzam gaismu un patiesību savā dvēselē, kas stiprina mūsu ticību. Tie arī ir patiesas pielūkšanas nepieciešamie elementi. Mormona grāmatā mēs uzzinām, ka kopš brīža, kad Alma jaunākais tika atbrīvots no savas sacelšanās seku ciešanām, viņš vairs nekad nebija tāds kā iepriekš. Viņš drosmīgi ceļoja apkārt pa visu zemi un starp visiem ļaudīm, dedzīgi cenšoties izlabot visu to ļaunumu, ko viņš bija izdarījis baznīcē. Viņa patstāvīgā visuvarnā Dieva pielūkšana pieņēma enerģiskas māceklības formu. Patiesa pielūkšana pārvērš mūs par sirsnīgiem un godprātīgiem skolotāju un glābēju Jēzus Kristus mācekļiem. Mēs maināmies un kļūstam līdzīgāki viņam. Mēs kļūstam saprotošāki un iejūtīgāki. Mēs vairāk piedodam, vairāk mīlam. Mēs saprotam, ka nav iespējams sacīt, ka mēs mīlam Dievu. Un tajā pašā laikā ienīst, atraidīt vai ignorēt citus, kas mums ir apkārt. Patiesa pielūkšana ved pie nelokāmas apņemšanās, iet pa māceklības taku. Un tas nenovēršami noved pie žēlsirdības. Tie arī ir pielūkšanas nepieciešamie elementi. Kad es domāju par to, kas sākās, kā parasts svētdienas rīts, parastā sanāksme namā, tajā parastajā stabā, pat šodien mani aizkustina tā neparastā garīgā pieredze, kas mūžīgi svētīs manu dzīvi. Es uzzināju, ka pat tad, kad mēs ļoti prasmīgi pārvaldām savu laiku, aicinājumus un uzdevumus, pat tad, kad mēs aizpildām visus savu ideālās personības ģimenes vai vadītāja saraksta punktus, ja mums neizdodas pielūgt mūsu brīnišķīgo Dievu, mēs palaižam garām lielu daļu no evaņģēlija prieka un miera. Kad mēs pielūdzam Dievu, mēs atzīstam un pieņemam viņu ar to pašu godbību, ar kuru viņš atzina un pieņēma sanī Amerikas cilvēki. Mēs vēršamies pie viņa ar neaptveramām brīnumu un bijības sajūtām. Mēs abrīnojam pateicībā Dieva labestību. Mēs apdomājam Dievu vārdu, un tas piepilda mūsu dvēseles ar gaismas un zināšanām. Mēs atveram garīgās ainavas, kuras var ieraudzīt tikai ar caur svētā gara ietekmi, un tādējādi mēs iegūstam ticību. Pielūdzot Dievu, mūsu dvēseles tiek bagātināts, un mēs apņemamies iet mūsu mīļotā glābēja Jēzus Kristus pēdās. Un no šīs apņemšanās mēs iegūstam žēlsirdību. Kad mēs pielūdzam, mūsu sirdis slavas dziesmās vēršas pie mūsu svētītā Dieva no rīta, pusdienās un naktī. Mēs pastāvīgi nesam svētu upuri un godinām viņu savos sanāksmi namos, mājās, tempļos un visos savos darbos. Kad mēs pielūdzam, mēs atveram savu sirdi Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas dziedinošajam spēkam. Mūsu dzīve kļūst par mūsu pielūkšanas simbolu un izpausmi. Mani brāļi un māsas, garīgai pieredze ir maz sakars ar to, kas notiek mums apkārt, bet lielākoties tai ir sakars ar to, kas notiek mūsu sirdī. Tā ir mana liecība, ka patiesa pielūkšana pārvērtīs parastu baznīcas sanāksmi par neparastām garīgām dzīrēm. Tā bagātinās mūsu dzīvi, paplašinās mūsu sapratni un stiprinās mūsu liecības. Jo pievēršoties savā sirdsprātā Dievam, kā sendienu psalmists, mēs iesim pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Mēs esam pateicīgi viņam un slavējam viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgu un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Caur patiesu un sirsnīgu pielūkšanu mēs uzplaukstam un nobriestam cerībā, ticībā un žēlsirdībā, un caur šo procesu mēs plūcam dievišķo gaismu savās dvēselēs, kas piepilda mūsu dzīvi ar dievišķu jēgu, noturīgu mieru un mūžīgu prieku. Tā ir pielūkšanas svētība mūsu dzīvē, Par to es pazemīgi liecinu. Svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Savā laicīgajā dzīvē Jēzus Kristus bija mīlošs soģis, neparasti gudrs un pacietīgs. Svētajos rakstos viņš ir zināms kā taisnais tiesnesis, un viņš iesaka arī mums tiesāt taisnīgu tiesu un uzticēties tam garam, kas vada darīt labu un tiesāt taisnīgi. Lai palīdzētu mums tiesāt tā, kā viņš to dara, Kristus deva 12 nefiešiem padomu. Jūs būsiet šīs tautas soģis saskaņā ar to spriedumu, ko es jums došu, kas būs taisnīgs. Tādēļ kādiem vīriem jums jābūt? Patiesi es saku jums, tādiem kā es. Dažkārt mēs piemirstam, ka viņš deva padomu būt tādiem kā viņš, runājot par taisnīgu tiesāšanu. Kaunpilnu piemēru netaisnē tiesāšanai parāda līdzību par zudušo avi, kad farizeji un rakstu mācītāji neapdomīgi tiesāja glābēju un viņa vakariņu biedrus sakot. Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem, aizmirstot, ka arī paši ir grēcinieki. Rakstu mācītāji un farizeji nekad nebija iepazinuši prieku, ko sniedz pazudušās avs glābšana. Tāpat arī rakstu mācītāji un farizeji atveda pie glābējas sievieti, kura bija pieķerta laulības pārkāpšanā, lai redzētu, vai viņš to tiesās saskaņā ar Mozus likumu. Jūs zināt, kas notika tālāk, kad viņš lika tiem izjust pazemojumu savas netaisnās tiesāšanas dēļ un tie savas pašas sirdsapziņas notiesāt, cits pēc cita devās projām. Tad Jēzus sacīja sievietei, arī es tevi nepazudinēju un negrēko vairs, un no tā brīža sieviete slavēja Dievu un ticēja viņa vārdam. Miesīgajiem vīrietim vai sievietei katrā no mums ir tieksme nosodīt citus un tiesāt netaisni, jeb paštaisni. Tā gadījās pat Jēkabam un Jānim, diviem glābēja apustuļiem. Viņi saniknojās, kad samariešu ciemu ļaudis izturējās pret glābēja necienīgi. Kad viņi to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs tāpat kā Ēlija sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēka dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Tāpat arī mūsdienu tautas soģiem vajadzētu izvairīties no jebkādas vēlmes nosodīt līdzīgi Jēkabam un Jānim minētajā gadījumā. Taisnīgs soģis uzklausīs grēksūdzi iejūtīgi un saprotoši. Piemēram, jaunietim, kas kļūdījies, vajadzētu iziet no bīskapa kabineta sajutušam caur bīskapa kalpošanu glābēja mīlestību, jūtoties prieku un izpirkšanas dziedinošā spēka ieskautam, nekad nokaunātam vai nonicinātam. Citādi bīskaps var pašam negribot aizdzīt pazudušo avi vēl tālāk tuksnesī. Tomēr līdzjūtība neatceļ vajadzību pēc disciplīnas. Vārds disciplīna nāk no latīņu vārda discere, mācīties, un no vārda discipulus, māceklis. Līdz ar to māceklis ir skolnieks un sekotājs. Disciplinētā kunga veidā nozīmē mīloši un pacietīgi pamācīt. Svētajos rakstos tas kungs, runājot par disciplīnu, bieži izmanto vārdu pārmācīt. Vārds pārmācīt nāk no latīņu vārda kastus, kas nozīmē nevainīgs jeb šķīsts, un līdz ar to pārmācīt nozīmē šķīstīt. Pasaulīgajā dzīvē laicīgais tiesnesis nosoda un iesloga ļaudis cietumā. Turpretī mormonu grāmata māca mums, ka labprātīgi grēkojot mēs kļūstam par soģiem pašu sev, ieslogot pašu sevi garīgajā cietumā. Ironiski, ka šajā gadījumā tautas soģis tur atslēgas, kas atver cietumu vārtus. Jo Dievs teicis, ar pārmācīšanu es sagatavoju ceļu viņa atbrīvošanai visās lietās, no kārdinājumiem. Taisnīga soģa rīcība ir žēlastīga, mīloša un atpestījoša, nevis nosodoša. Jaunais Joseph Smith tika disciplinēts ar 4 gadus ilgu pārbaudes laiku pirms zelta plākšņa saņemšanas, jo viņš nebija turējis tā kunga pavēles. Vēlāk, kad Josephs pazaudēja 116 manuskripta lapas puses, viņu atkal disciplinēja. Kaut arī viņa sirds patiesi bija nožēlas pilna, tas kungs tik un tā uz neilgu laiku atņēma viņam viņa privilēģijas. Jo viņš teica, kurus es mīlu, es arī pārmācu, lai viņu grēki varētu tapt piedoti. Džozefs teica, eņģelis līksmoja, kad viņš man atdeva urīmu un tumīmu, un teica, ka Dievs bija apmierināts ar manu uzticību un pazemību, un mīlēja mani par manas izdarīto nožēlu un uzcītību lūkšanās. Tā kā tas kungs vēlējās pasniegt Džozefam mācību stundu, kas izmainītu viņa sirdi, viņš prasīja no viņa sirdi plosošu upuri, upuri, kam bija būtiska loma disciplinēšanā. Sendienās upurs pienes tālabu, lai padarītu kaut ko vai kādu svētu, savstarpēji sasaistot to ar vārdu pārmācīt definīciju, kas nozīmē šķīstīt. Tāpat arī senajā Izrēlā piedošana nāca caur ziedojumu, jeb upuri par pastrādāto grēku vai pārkāpumu. Upuru pienesšana nevienmēr norādīja uz lielo un pēdējo upuri, bet arī palīdzēja izjust dziļāku pateicību par glābēju īstenoto izpirkšanu. Nevēloties upurēt, kas ir daļa no nožēlas, mēs izsmejam, jeb noniecinām viņa lielo upuri, ko viņš ir pienesis par attiecīgo grēku, un padarām viņa ciešanas banālas, kas norāda uz bezjūtīgu nepateicību. Turpretī, upurējot, mēs gluži ironiskā kārtā patiesībā iegūstam kaut ko, kam ir mūžīga vērtība, viņa žēlastību un piedošanu. Un beigās pilnīgi visu, kas ir tēvam. Upuris kā daļa no grēku nožēlas procesa kalpo arī par dziedinošu balzām, kas aizstāja sirdsapziņas pārmetumus ar sirdsapziņas mieru. Nepienesot upuru, cilvēkam var būt grūti piedot pašam sev, jo apziņā kavējas doma, ka kaut kas nav izdarīts līdz galam. Kaut arī tikai daži no mums tiks aicināti par tautas soģiem, taisnīgas tiesāšanas principi ir attiecinājumi uz mums visiem. Ir tīpaši jau uz vecākiem, kuriem ikdienas pavers iespēja izmantot šos principus audzinot savus bērnus. Efektīva mācīšana ir krietnes audzināšanas būtība, un mīloša disciplinēšana ir taisnīgas tiesāšanas būtība. Prezidents Džozefs F. Smits mācīja, ja bērni izturas izaicinoši un ir grūti kontrolējami, esiet ar tiem pacietīgi, līdz jūs iekarosiet tos ar mīlestību, un tad jūs varēsiet veidot viņa raksturu, kā jums labpatīkas. Tas ir ļoti tālredzīgi, ka mācot, kā disciplinēt citus, pravieši šķiet allaž piemin Kristu un piemītošās īpašības. Mācībā un derībās mums ir dots šis labi zināmais padoms par disciplinēšanu. Nekāds spēks vai ietekme nevar, jeb nedrīkst tikt izmantots ar priestarības iedarbību, kā vien ar pārliecināšanu, pacietību un maigumu un lēnprātību un ar neviltotu mīlestību, ar laipnību un tīrām zināšanām, kas ļoti paplašinās dvēseli bez liekulības un bez viltus. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars un pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību. Šī rakstvieta māca mums, ka mēs varam pārmest, kad iedvesmo svētais gars, nevis kad mūs pārņēmušas dusmas. Svētais gars un dusmas ir nesavietojamas, jo viņš saka, tas, kam ir strīda gars, nav no manis, bet ir no velna, kurš ir strīdu tēvs, un viņš uzkūda cilvēku sirdis strīdēties ar dusmām vienam ar otru. George Albert Smits mācīja, ka nelaipni vārdi parasti netiek teikti pēc tā kunga iedvesmas. Tā kunga gars ir laipns. Tas ir pacietības gars, tas ir žēlsirdības un mīlestības un iecietības un izturības gars. Taču, ja mēs meklējam vainu destruktīvā veidā, tas nekad nenotiek mūsu debes tēva gara sadraudzības iespaidā, un tas vienmēr ir kaitīgi. Laipnība ir spēks, ko mums ir devis Dievs, lai atvērtu nocietinātas sirdis un pakļautu stūrgalvīgas dvēseles. Kad glābējs apciemoja nefiešu, viņš paveica ar bērniem kaut ko neparastu, un notika, ka viņš mācīja un kalpoja visi tā ļaužu pulka bērniem, un viņš atraisīja viņu mēles, un viņi runāja uz saviem tēviem lielas un brīnumainas lietas, un viņi gan redzēja, gan dzirdēja šos bērnus, jā, pat zīdaiņi atvēra savas mutes un izteica brīnumainas lietas. Iespējams, tas kungs netik daudz atvēra zīdaiņu mutes, kā viņa pārsteigto vecāko acis un ausis. Šiem vecākiem tika dāvāta neparasta dāvana, ļaujot ielūkoties mūžībā un saredzēt savu bērnu patieso identitāti un pirmslaicīgo briedumu. Vai gan tas uz laiku laikiem nemainīja to, kā šie vecāki uzlūkoja savus bērnus un izturējās pret tiem? Man patīk šis Gētas atziņas variācija. No tā, kā jūs raugāties uz bērniem, ir atkarīgs tas, kā jūs pret viņiem izturaties. Un no tā, kā jūs pret viņiem izturaties, ir atkarīgs tas, kādi viņi kļūs. Paturoti prātā bērnu patieso identitāti, mēs pielietojam tālredzības dāvanu, kas taisnīgiem soģim paver brīnišķīgi dievišķi iedvesmotu vīziju. Prezidents Monsons mums ir mācījis, nekad neļaujiet problēmai, kas ir jāatrisina, kļūt svarīgākai par cilvēku, kurš ir jāmīl. Cik liela nozīme šim principam ir tanī, lai mēs kļūtu par taisnīgiem soģiem, it īpaši attiecībā pret saviem bērniem. Ir tikai viens veids, kā turēt taisnu tiesu tā, kā to dara Jēzus Kristus, un tas ir būt tādiem kā viņš. Tādēļ kādiem vīriem un sievām jums jābūt? Patiesi es saku jums, tādiem kā es. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We are indeed grateful for the to the
Mēs esam pateicīgi brīnišķīgiem Mormonu tabernakla korim un tā diriģentiem un ērģeļniekiem par skaisto mūziku, kur tie ir snieguši šajā rītā. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc prezidenta Airinga runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot nāciet, pateicīgie ļaudis nāciet. Noslēguma lūkšana teiks brālis Devins Durants, pirmais padomnieks svētdienas skolas vispārējā prezidijā. Lūdzu, prezidenta Airinga.
My dear brothers and sisters, who are
Mani dārgie brāļi un māsas, kas atrodaties visā pasaulē, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Esmu pateicīgs, ka prezidents Tomas Monsons ir lūdzis man šajā sabata dienā uzstāties konferencē. Es lūdzu, lai Svētais Gars varētu ienest manis sacīto jūsu sirdīs. Šodien es vēlos runāt par sirds sajūtām. Tas, uz ko es šodien vērsīšu jūsu uzmanību, ir pateicība, īpaši sabata dienā. Mēs jūtamies pateicīgi par daudzām lietām, par svešinieka laipnību, maltīti, kad esam izsalkuši, jumtu virs galvas, kad izceļas vētras, salūzušu kaulu, kas sadzīst, un veselīgu jaundzimušā bērniņa kliedzienu. Daudzi no mums atcerēsies, ka ir jau izjutuši pateicību šādos brīžos. Pēdējo dienu svētajiem šāds pateicības un mīlestības brīdis patiesībā diena ir sabats. 1831. gadā tas kungs pamācīja svētos Džeksonas apgabalā Misūrī, ka viņiem vajadzētu savas lūkšanas un pateicību veltīt Dievam. Agrīnajiem svētajiem tika dota atklāsme, kā ievērot sabata dienu gavēt un lūgt. Viņiem, kā arī mums, tas kungs pateica, kā pielūgt un pateikties sabata dienā. Kā jau jūs noprotat, vissvarīgākā ir mīlestība, ko mēs jūtam pret dāvanu sniedzējiem. Tas kungs mācīja, kā pateikties un mīlēt sabata dienā. Es dodu tiem pavēli, sakot tā, un tev būs to kungu, savu dievu, mīlēt no visas savas sirds un ar visu savu spēku, prātu un izturību, un Jēzus Kristus vārdā tev būs viņam kalpot. Tev būs pateikties tam kungam, tavam dievam visās lietās. Tev būs upurēt tam kungam, tavam dievam taisnīgumā, patiesi tā, ar salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu. Un tad tas kungs mūs brīdina par briesmām. Ja mēs nepateicamies debesu tēvam un Jēzum Kristum kā dāvanu devējiem, un nekā cilvēks neaizvaino Dievu, jeb ne pret vienu viņa dusmas neviedegušās, kā vien pret tiem, kas neatzīst viņa roku visās lietās un neklausa viņa pavēlēm. Daudzi no jums, kas klausās, jau rod prieku sabatā, kā dienā, kad atcerieties un pateikties Dievam par svētībām. Atcerieties pazīstamu dziesmu. Tad, ja tevī dzīves likstu jūra māc, tad, ja šķiet, ka zaudēts viss, nav cerības, atceries, cik daudz tev dāvāts svētību. Redzot Dieva doto, būsi pārsteigts tu. Atceries, cik daudz tev dāvā Dievs. Un par viņa doto pateicies. Ak, cik daudz Dievs dāvā svētību. Redzot viņa doto, būsi pārsteigts tu. Pārāk smaga rūpju nasta, ja tev šķiet. Pārāk smags tas krusts, ko jānes katru dienu. Es saņemu vēstules un tiekos ar uzticīgiem pēdējo dienu svētiem, kuriem ir smagas rūpju un nastas. Daudzi jūtas tā, it kā visu būtu zaudējuši. Es lūdzu un ceru, lai tas, ko es pateikšu par pateicību sabatā, palīdzētu pagaist šaubām un iegūt līksmu sirdi. Viena svētība, par ko mēs varam būt pateicīgi, ir tā, ka mēs vispār atrodamies svētā vakarēdienu sanāksmē, pulcējušies ar vairāk kā vienu vai diviem mācekļiem viņa vārdā. Ir daudzi, kuri atrodas mājās un nevar uzcelties no savas gultas, ir daudzi, kuri labprāt atrastos tur, kur esam mēs, bet tā vietā strādā slimnīcās, nodrošina sabiedrības drošību vai riskējot ar savu dzīvību, aizstāv mūsu kādā tuksnesī vai džungļos. Fakts, ka mēs varam sanākt kopā ar kaut vienu svēto un pieņemt svēto vakarēdienu, palīdzēs mums izjust pateicību un mīlestību par Dieva laipnību. Pateicoties pravietim Josefam Smitam un atjaunotajam evaņģēlijam, vēl viena svētība, ko varam pieskaitīt, ir tā, ka mums ir iespēja katru nedēļu pieņemt svēto vakarēdienu, ko sagatavo svēta un iznēsā pilnvarotie Dieva kalpi. Mēs varam izjust pateicību, kad svētais gars mums apliecina, ka mūsu debesu Tēva godā svētā vakarēdienu lūkšanas vārdos, ko izsaka pilnvarotie priesterības nesēji. No visām svētībām vislielākā ir piedošanas sajūta, kas gūstama, kad mēs pieņemam svēto vakarēdienu. Mēs izjutīsim lielāku mīlestību un pateicību pret glābēju, kura bezgalīgais upuris padarīja par iespējamu to, ka tiekam attīrīti no grēka. Baudot maizi un ūdeni, mēs atceramies, ka viņš cieta par mums, un kad mēs izjūtam pateicību par to, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, mēs sajūtīsim viņa mīlestību un mūsu mīlestību uz viņu. Pateicoties mīlestības svētībai, ko mēs saņemam, mums būs vieglāk turēt bausli, vienmēr atcerēties viņu. Jūs tāpat kā es varat izjust mīlestību un pateicību pret Svēto Garu, kurš kā apsolījis debesu Tēvs vienmēr būs ar mums, ja vien mēs paliksim uzticīgi mūsu dotajiem solījumiem. Mēs varam atcerēties šīs svētības katru svētdienu un justies pateicīgi. Sabata diena ir arī ideāls brīdis, lai atcerētos derības, ko mēs noslēdzām kristību ūdeņos. Lai mēs mīlētu un kalpotu debesu Tēvu bērniem, šī solījuma pildīšana sabatā ietver piedalīšanos nodarbībā vai kvorumā ar visu savu sirds nodomu, lai mūsu māsu un brāļu starpā celtu ticību un mīlestību. Šis solījums ietvers mūsu aicinājumu pildīšanu ar prieku. Es esmu pateicīgs par daudzajām svētdienām, kad biju skolotājs diakona kvorumā Bountifulā Jūtā, kā arī svētdienas skolā Idaho. Es atceros laiku, kad kalpoju par sievas asistentu šūpulīšu klasē, kur mans galvenais pienākums bija izdalīt un pacelt rotaļlietas. Pagāja gadi, līdz es caur garu sapratu, ka manai vienkāršajai kalpošanai tam kungam bija nozīme debesu Tēva bērnu dzīvēs. Man par pārsteigumu daži no viņiem ir atcerējušies un pateikušies par maniem neveiklajiem mēģinājumiem viņiem kalpot skolotāju vārdā tajās sabata dienās. Tieši tāpat, kā mēs dažkārt nevaram saredzēt rezultātu, ko devusi mūsu kalpošana sabata dienā, tāpat mēs iespējams nevaram saskatīt citu, tā kunga kalpu kopējo ietekmi. Taču tas kungs caur uzticīgiem un pazemīgiem ganiem klausās un bez liekas reklāmas ceļ savu valstību pretī tās lieliskajai nākotnē tūkstošgadē. Lai saskatītu šī darba pieaugošo majestātiskumu, ir nepieciešams svētais gars. Es uzaugu, dodoties uz vakarēdienu sanāksmēm nelielā Ņūdžersijas draudzē, kurā bija tikai daži baznīcas locekļi un viena ģimene, kas bija manējā. Pirms 75 gadiem es tiku kristīts Filadelfijā, vienīgajā baznīcas ēkā, uz kuru mēs varējām tikt visā Pensilvānijā un Ņūdžersijā, taču tur, kur reiz Princetonā, Ņūdžersijā bija viena neliela draudze, tagad ir divas lielas bīskapijas. Un tikai pirms dažām dienām tūkstošiem jauniešu uzstājās svinībās, kas notika pirms Filadelfijas, Pensilvānijas tempļa iesvētīšanas. Kad es biju jauns, es saņēmu aicinājumu kļūt par apgabala misionāru, un mēs svētdienās pulcējāmies vienīgajā baznīcā, Albuquerque, New Mexico. Šodien tur ir templis un četri stabi. Es devos prom no Albuquerques, lai mācītos Kembridžā, Massachusettsā. Tur bija viens lūkšanu nams un apgabals, kas tiepās pāri lielākajai daļai Massachusettsas un Rodas salas. Es braucu pa šīs skaistā apvidus kalniem uz svētā vakarēdienu dievkalpojumiem, kas tika noturēti mazās draudzēs, kas lielākoties īrēja telpas vai nedaudz pielāgotas ēkas. Tagad Belmontā ir svētais dieva templis un stabi, kas plešas pa visu apvidu. Tolaik es nevarēju skaidri saredzēt, ka tas kungs izlēja savu garu par cilvēkiem šajos svētā vakarēdiena dievkalpojumos. Es to varēju sajust, bet nevarēju saredzēt. to apjomu un laiku, kādā tas kungs bija nolēmis celt un pagodināt savu valstību. Pravietis, caur atklāsmi, redzēja un pierakstīja to, ko mēs tagad varam novērot. Nefijs teica, ka mēs skaita ziņā nebūsim daudzi, taču mūsu kopējā pozitīvā ietekme būs iespaidīga. Un notika, ka es redzēju Dieva Jēra baznīcu, un tās skaits bija neliels. Un notika, ka es Nefijs redzēju Dieva Jēra spēku, ka tas nolaidās uz Jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derību ļaudīm, kas bija izkaisīti pa visu zemes virsu. Un viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Šajā laiku atklāšanā līdzīgs pravietisks apraksts par mūsu stāvokli un turpmākajām iespējām ir pierakstīts mācībā un derībās. Jūs vēl neesat sapratuši, cik lielas svētības tēvam ir rokās un sagatavotas priekš jums. Un jūs nespējat tagad visu panest, tomēr turiet drošu prātu, jo es vadīšu jūs uz priekšu. Valstība ir jūsu, un tās svētības ir jūsu, un mūžības bagātības ir jūsu. Un tas, kurš pieņem visu ar pateicību, tiks darīts godības pilns, un šīs zemes lietas tiks piemestas, jā, pat simtkārt vairāk. Es esmu sajūtis, ka ir notikušas pārmaiņas visā baznīcā, pieaugot pateicībai par Dieva svētībām un mīlestību. Šķiet, ka šis process pātrinās baznīcas locekļu vidū, laikos un vietās, kur tiek pārbaudīta viņu ticība, kur viņiem ir jālūdz Dievam palīdzība, pat lai vienkārši turpinātu dzīvot. Laiks, kurā mēs dzīvojam, būs grūtu pārbaudījumu pilns, tāpat kā tas bija almas ļaudīm, kuri bija pakļauti nežēlīgajam Amulonam, kurš uzlika nastas uz to mugurām, kas bija pārāk smagas, lai viņi tās varētu panest. Un notika tas kungs, ka balss nāca pār viņiem viņu ciešanā sakot, paceliet savas galvas un turiet drošu prātu, jo es zinu to derību, ko jūs esat noslēguši ar mani, un es derēšu ar savu tautu un atbrīvošu viņus no jūga. Un es arī atvieglošu slogus, kas ir uzlikti jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu justos uz savām mugurām, kaut arī jūs esat jūgā, un to es darīšu, lai jūs varētu turpmāk stāvēt kā mani liecinieki, un lai jūs droši varētu zināt, ka es tas kungs apmeklēju savus ļaudis viņu ciešanās. Un tad notika, ka slogi, kas bija uzlikti Almam un viņa brāļiem, tika atviegloti, jā, tas kungs stiprināja viņus, ka viņi viegli varēja nest savus slogus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās tā kunga gribai. Mēs ar jums esam liecinieki tam, ka ik reizi, kad mēs esam turējuši savas derības ar Dievu, īpaši tad, kad tas ir bijis grūti, viņš ir uzklausījis mūsu pateicības lūkšanas par to, ko viņš jau ir paveicis mūsu labā un ir atbildējis. Kad esam lūguši spēku, lai mēs varētu uzticīgi izturēt, nevienu vienreizi viņš darīs līksmus un stiprus. Jūs iespējams prātojat, ko jūs varētu darīt, lai nodzīvotu šo sabata dienu un tajā pielūgtu, izrādot savu pateicību, tā stiprinot sevi un citus pirms priekšā stāvošiem pārbaudījumiem. Jūs varētu sākt šodien ar personīgo un ģimenes lūkšanu, pateicoties par visu, ko Dievs jūsu labā ir darījis. Jūs varētu lūgt, lai uzzinātu, ko tas kungs vēlas, lai jūs darītu, kalpojot viņam un citiem, jo īpaši jūs varētu lūgt, lai svētais gars jums atklāja kādu, kurš ir vientuļš, vai kuram ir nepieciešama palīdzība, un pie kura tas kungs vēlētos, lai jūs dotos. Es jums varu apsolīt, ka uz jūsu lūkšanām tiks atbildēts, un ja jūs rīkosieties saskaņā ar saņemtajām atbildēm, jūs sabata dienā izjutīsiet prieku, un jūsu sirdis būs pateicības pilnas. Es liecinu, ka Dievs Tēvs jūs pazīst un mīl, glābēs, izpirka jūsu grēkus aiz mīlestības pret jums. Viņi zina, Tēvs un Dēls, jūsu vārdus, Tāpat kā viņi zināja pravieša Džozefa vārdu, kad viņi viņam parādījās, es liecinu, ka šī ir Jēzus Kristus baznīca, un ka viņš godās derības, ko jūs noslēdzāt un atjaunojat ar Dievu. Jūsu būtība tiks izmainīta, lai vairāk līdzinātos glābējiem. Jūs tiksiet stiprināti pret kārdinājumiem un pret šaubu sajūtām par patiesību. Jūs izjutīsiet prieku sabatā. To es jums apsolu. Tā Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Heavenly Father, we love thee.
Uz debes Tēvs, mēs mīlam Tevi. Esam pateicīgi par šiem iedvesmotajiem vēstījumiem un brīnšīgo mūziku, šo vēstījumu, par to, ko esam bijuši mācīti un ko mēs sajūtām. Esam pateicīgi par dzīvo pravieti, prezidentu Tomasu Monsonu. Mēs mīlam viņu. Un arī tos, kas stāvēja viņam blakus. Mēs jūtam mīlestību un atbalstu. Esam pateicīgi par tavu dēlu, Jēzu Kristu, par viņa dzīvi, kalpošanu un viņa vēstījumu par prieku un viņa izpērkošu upuri, kurš svētī visus mūs. Ļauj mums vienmēr viņu atcerēties. Mēs lūdzam viņa Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186th
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, muzicēja Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.